Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта программа «Петарда». Основная подія 17 вересня тягам 30 хвилин. Наши темы. Генпрокуратура официально поведомила, что справа про сбитё до смерти Романа Бондаренки припыненная.
Личный контроль диктатора заключался в том, чтобы Басков и Эйсман, а также другие виновные в этом преступлении не были наказаны, чтобы им не было предъявлено обвинение.
У пятницу улады ликвидовали товариство белорусской школы. 1979 хворых за сутки. Минздоровье поведомило про новый рекорд коронавируса. Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшего часу.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Криминальная справа по факте смерти Романа Бондаренки припыненная, подтвердили у Генеральной прокуратуры Беларуси. Напередодні информация про гэта з'явилася у СМИ. При гэтым родные Бондаренки ничего не ведали про припынение расследования. До нас такой информации не доносили, сказали яны Еврорадио. У Генеральной прокуратуры растлумачили, что решение о припынении расследования было принято тому, что не удалось высветлить особу, якая подлягая притягнению у якости обвинаваченного. Але, цитаты, меры по высветлению особы, якая подлягая притягнению у якости обвинаваченного, будут приматься и после припынения вытворчасці па справе запэўніваюць у ведомстве. Вось як каментуе рашэнне Генпрокуратуры Павел Латушка.
Прошел почти год. Генеральная прокуратура приняла решение приостановить уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Мы помним, что диктатор взял это уголовное дело под личный контроль. Личный контроль диктатора заключался в том, чтобы Басков и Эйсман, а также другие виновные в этом преступлении не были наказаны, чтобы им не было предъявлено обвинение. Зато Генеральная прокуратура проводит 5000 уголовных дел в отношении мирных протестующих. Ни одного уголовного дела по фактам убийства и насилия. Это полное правовое дно. Но те, кто считает сегодня, что он ушел от правосудия, ошибаются. Есть правосудие, оно догонит вас, и оно... Нет, вы просто будете отвечать в соответствии с законом.
Адвокат сям'і Романа Бондаренкі Інеса Аленская прокаментавала рашэнне Генпракуратуры прыпыніць расследаванне па факце смерці пратэстоўца. Пастава была названая такая, маўляў, з прычыны неўстанаўлення асобы, якая падлягае прыцягненню ў якасці абвінавачанага. Аленская адзначае, што Генпракуратура валодае дастатковымі доказамі наяўнасці самой падзеі і абставінаў здзейсненага злачынства, але за нейкай прычыны не мае доказаў, якія паказваюць на тое, хто менавіта гэтае злачынства здзейсніў. І следчыя не могуць на сённяшні дзень такія доказы здабыць. Адвакат дадала, што ў вольным доступе ў інтэрнэце доказаў больш, чым дастаткова. Роман Бондаренко памёр у бальніцы пасля збіцця невядомымі. Яго затрымалі ўвечары 11 лістапада 2020 года ў дварах ля плошчы Перамен. У той же вечер ён напынуўся ў бальніцы ў стане комы. Лекары не змаглі яго выратаваць. Пра завядзенне крымінальнай справы па факце яго смерці стала вядома толькі ў лютым 2021. Аб'яднанне былых сілавікоў, якое выступае супраць гвалту і беззаконня, правяло ўласнае расследаванне. Яны апублікавалі запісы размоў і білінгі, нумароў тэлефонаў шэрагу меркаваных удзельнікаў тых падзей. З гэтых дадзеных вынікала, што да падзей на плошчы Перамен у той вечер могли быть датычные хоккейный функционер Дмитрий Басков и спортсмен Дмитрий Шакута. Гэтые люди, як стверджаюць незалежные следчыя, могли быть у той вечер на площади Перамен под прикрытием силовиков.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Беларусі ліквідавалі грамадскую арганізацыю таварыства беларускай школы. Пра гэта ў Фейсбук паведаміла намесніца старшыні Тамара Мацкевіч. Іск у Вярхоўны суд падало Міністэрства юстыцыі, якое выявіла нейкія парушэнні. Рашэнне аказалася прадказальным. Таварыства беларускай школы праіснавала ў Беларусі 100 год з перапынкам на таталітарызм, піша прэс-служба таварыства. Арганізацыя была заснаваная яшчэ ў 1921 годзе ў Заходняй Беларусі, якая апынулася ў складзе польскай дзяржавы. У 1936-м яго забаранілі. Арганізацыя адрадзілася ў незалежнай Беларусі. Была зарэгістравана ў 1996 годзе. Толькі ў 2020-2021 годах сябры таварыства напісалі 7 навучна-метадычных дапаможнікаў для настаўнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства здароўя паведаміла, што за мінулыя суткі зарэгістравана 1979 чалавек, якія захварэлі на COVID-19. Гэта рэкордная колькасць за ўвесь час пандэміі. Папярэдні рэкорд 1975 выпадкаў за суткі быў зафіксаваны 13 снежня 2020 года. Зрэшты, наколькі можна давяраць афіцыйнай статыстыцы, Мінздароўя па-ранейшаму застаецца пад пытаннем. Так, у Цэнтральнай раённай бальніцы ў Барысаве заняты ўсе кіслародныя кропкі, а іх там на хвілінашку 110. COVID-19 з кожнай новай хвалі робіцца ўсё цяжэйшым, распавядае намесніца галоўнага доктара Барысаўскай цэнтральнай раённай бальніцы Алена Лыскавец. Захворванне значна памаладзела. Калі ў першую хвалю часцей траплялі ў лякарні людзі ва ўзросце 60+, дык цяпер сярэдні ўзрост хворых 36-60 гадоў. Інфекцыя працякае дастаткова цяжка, масіўная пнеўманія з вялікім адсоткам паразы лёгкіх. Часта пацыенты, прычым маладыя, адпраўляюцца на ШВЛ ці на кіслародную падтрымку. І сёння ў нас няма ніводнай вольнай кіслароднай кропкі. Калі 10 жніўня на тэрыторыі Барысава і раёна было зарэгістравана 455 захварэлых, дык цяпер іх колькасць павялічылася ўдвая. Пададзеных на 14 верасня быў 931 хворы. З іх у стацыянары знаходзілася 255 чалавек, і ўсе 110 кіслародных кропак занятыя. Наўрад ці сітуацыя ў Барысаве – гэта нейкае выключэнне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чорны дзень для беларускіх блогераў. Руслана Лініка прысудзілі да 4 гадоў пазбаўлення волі, а на Вадзіма Ермушука пачалі крымінальную справу за абразу прэзідэнта і здзек над дзяржаўнымі сімваламі. Лініка прызналі вінаватым адразу па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса: паклёп на прэзідэнта, абраза прадстаўніка ўлады і паклёп. Па версіі абвінавачвання, у сваіх відэа блогер абразіў Лукашэнку, экс-кіраўніка КДБ Вакульчыка, экс-міністра ўнутраных спраў Караева і яго намесніка Казакевіча, а таксама міністра абароны Хрэніна. Ермашук быў затрыманы ў сярэдзіне жніўня і цяпер адбывае пакаранне – 40 сутак адміністрацыйнага арышту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За мінулыя суткі Украіны і ЕС не ўпусцілі каля 270 нелегальных мігрантаў з боку Беларусі. Польскія памежнікі паведамляюць, што 16 верасня зафіксавалі 238 спробаў незаконнага перасячэння мяжы. Затрыманыя 3 грамадзяніна Конга, астатніх развярнулі. За дапамогу нелегальнай міграцыі затрымалі 7 чалавек. Дзяржаўная памежная ахова Латвіі паведаміла пра 16 спробаў незаконнага перасячэння латвійска-беларускай мяжы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі пятніцы 17 верасня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.